Radio Okapi.
Ben ça qu'on a béto, un folk qui a consommé hier.
Okapi.
Na salama melik matondoming pena bisika nyonso beme baka masam na kolanda radio kapia ken tangu salama beno na kolanda basa unabe tunandinga ki Kongo konsomo siara Afrika na ntola kinzonzolo ya seleka na basa unabe takunda vena kutubila njeto la mbutolu ya luensi nabe tukena kutalaka mama songa salaka na mbonza Brazzaville na yula meza ya vwana kadiamu ya ujani ya vwana pia mbuta foste mundene na mwabantangu jango matavutu kila yagu na inda kukonda ngemba na teritori ya Kanyama na Kizunga Katanga ya seleka bimvuka nkangu wakena kufonaka kuna mevukanaka mingi na akatu pamebula diboko na meza na kususa nchi mutindu ya nkadhuli ya imbi ya ifona kumanisa kabu ya kimvuka bainsi ya mputu kena kupesaka na batu ya kena kulandila kabisa la kinkulu na insi na betu bikuma mekuma mingi samna kuzwa yao ya ondeke bambute kena kubokota betalanda musi na katina bau batata bambambe katula makutu veinda basa ngwena mobantangu matundu dia kanabisika nyosu beme bakama samna kulanda radio kapi beme mona yao ya kentangu samna bena kulanda basa ngwena betu na ndinga kikongo mingba yina kena kulanda betu na iene makondo ya vwana pena iene maba betu kena kuyantika basa ngwena ngwakana ya kena kufwana kantangu nyosu na kati ambanza kishasa ya vwana pe ya Brazzaville na ndila yai ya kembuto liole nisi na betu kena kutalaka mamasonga kumaka mazo na mbanza Brazzaville bwala kimfuma Kongo Brazzaville njetelo ya itadelaka mingi bisala kimvuka nene ya kena kutalaka mamangemba na kataba inchi nyoso zoli yae betu metanga Kongo kisha sa vwanape Kongo Brazzaville mpe diaka diambu ya mbuta foste mundene ya vwanape ya ujani na kutuba mbuta luzolo bambi mfumu ya insi lenda kukutana tinkunandia Kongo Brazzaville jango mamako kontangu yae ya kela aksente veren ya kevona kantumo na betu antangu nyoso na mbanza Brazzaville.
Nazula meza ya masolo Wandaka na lukakani uyanene ya Busonga Pengemba na Brazzaville Wandaka mambu ya General Munene Boladiaka ya ntwadisi ya ntama ya Badasuki Ujani bani sozole bakela kukangama na Brazzaville ya fwanaka kusolola peku wizana samu mitukele bampangi zabisaka nkolu yalu ya Busonga ya RDC luzolo bambi handi zabisaka ti ngemba na bao ya kela kukubama kanabami kusa futusa bao na RDC na manima ya masolo nyoso na nkolu yalu ya mambu ya kutanina iti ya Kongo Brazzaville luzolo bambi zabisaka ti banko batodisi nyoso zole pafo na kutana samu na kutubila mambu ina kansi na kutupesa ve kilumbu na kifulu
jango mama kukwafo na kusima tibetke vwanda kintuwa ditina ntuka ya basangwe na ndinga kikongo ya kena nkokila ya lukutaka na bilumbu tatu mingi na ya metadala mingi kuzibuka ya bainzo wa masonga awana ntoto na beto wa Kongo kishasa ya onde manaka na mbanza goma wala kimfuma kivwa zulu mfuna masula mutundu ya vwanaka mingi ya kutala bifu wakotaka na kusalama dinaka ya nti kwa metodala mingi bainzo ya ya masonga tatadilaka mingi mutundu baki na kubakaka banketu na ngolo bwila diaka ya kupesa bangindu ankaka sabu na kupesa ngolo na nginu ya ya luele nisa na betu meka tuwa na kusala wapi bafuete kutinda ya unandamu inzo wa kinzonzi kimvuka kena kulandilaka mambu wa bainzo wa batu na zina ya akatu mingi inzo na yao kevonaka na tigitwagi ya Kanyama na Kizunga Katanga kena kubokota mingi na mutina bamamu ya imbi kena kusalama ya onde salamaka na ntuka mposo wa betu kena yao na kulanda basangu wa kimvuka yae batu timi nduki mpea kufonda ya kufota bilela makesa kena kukotila kantangu nyoso nkangu na babwala kena munjonga site ya Kanyama bakena kubotula mbongo ya vwanape bima mfuno wa batu kena yao na lukuta kanu na yao ya mazonu ya kekimvuka kena kutalaka mamangema na tekitwari yae mebaka lukanu ya kutina bapulusu wa vwanape makesa na babwala yina sabna kulandila jambu na mutina mefwanakana jaka ngeja ngoma makoku sabna ntangwe ya Denise Maeyo
mbuta ya akat meza bisati kilumbu ya tanu meluta bato vwandaka na minduki salaka mavwanga na dibwala mulamba na ba kilometre tanu kubanda na Kanyama bayi baka ba franc congolais biveve statu na velo mosi na ntola kubula masasi na zulu kilumbu ya sabala ya vwandaka mbala ya dibwala ya kazimba na ba kilometre kumi na mosi awa bimpumulu yina monisaka nkangu womga kansi ba bakaka ataki mamosi ve pe kilumbu ya ntete ya imekatoa kuluta ya kele batu tutano vandaka na minduki kotilaka paka bibulu ndele na dizina ya la pastoral batu ina bayibaka baba kaka na bisadi ya paka bibulu ina ba franc congolais nkama sambanu telephone na bao pe ba velo zole pe babulaka bisadi mosi mbuta territoire ya kanyama meituka na mambu ya bimpumbulu ina pe metola ntimati na bampolisi ba metinda na mabwala ina pake manisa kubakama ya bantu ukele na minduki na ndambu ina na ndambu na yendi mbuta bazuzi ya ntiliminado ya grande distance ya kamina kena banzati bamvondi ina kena kutwadusu na mutumosi tinaka na buloko ya kamina
jango ba makoko kimvuka nkaka bapazi sangume katwana kusalama awana inchi na beto mingi awana bwala kimfumu kinchasazi na kimvuka yai ya kele journaliste pour les élections JP na nkufi mukemba kubasika na yau ya salama kabubi yai awana mbanza kinchasa bapandi sangu yai kena kuzola kupesa maboko na bisalo kupona mutindu kena kulutaka na ntoto na beto seni mesepela mingi na kusalama kimvuka mutindu yai mpemi munisa luzolu na yau ya kupesa maboko na kimvuka yai mutindu kena kuzabisa mbuta Jacques Njoli kilandi antwadisi ya inzo yai ya kena kubongisaka bisalo kupona awa na insi na beto yandi kena kinzonzolo ya Rachel Mbikai bwela daka donama di mambaya.
La presse a un rôle fondamental. Voilà pourquoi je dis
ba mungu se bantangu baki na mfuno mingi yao ina mkena kuzona ti ya fwana bakuza sali kutakano ya zole isamu na kuza kotisa bantu na kati ya makabu nyoso zole ina kena kusiamisa demokrasi siku yangudi ya baka kaka bantu zole ya kotisaka na mvuka ina na ina metala mambu ya bantangu ya bininga pe ina ya bandinga samu na kulungana ya kwa batodisi ina batu kutoma kuikila na bao kana ba mungisa bantangu baka malongi ve bake lenda ve kukuza zaba yina bake na kusala yake pitinda beto tibetu vanda na demokrasi ya mbote
kaka na metadela mingi mambo kupona ma awana inchi na beto yafana kusima tinzo ya mbula matadi kena kulandilaka mamu ya kubongisa yao sinina nkufi meze bisa tirinaka ya kupona mamvula yae yame basika nteteve mpamave masolo samna kubongisha yao ya hondike na kulandaka na nyosu yae mingi na mvutu ya IDPS ya mwona kati dinaka ya seni mizitisave bantiku ya insi na beto na mutindo bisala kupona mafwete kulutila kimvuka ba insi ya mputu mebongisha ba milion kubina zule ya mvimba ya bero ya kesamna kusemisa bisala kinkulu ya ba insi ya ntoto na beto Afrika Karaibi ya vwana pea Pacific, nuso yae mezabana bubu yae, na lukutakano na bongi samaka, sabuna batu wakena kususaka mbongo, sabuna mambu yae ya kinkulu, mbongo yae tapesa makaka, na batu wakena kutindaka atinaka mikana na bau, ya meluta bubu yae bamvula zula mvimba, mingi na mambu wa sinema, ya vwana pea miimbu, mezabisa mbutu wakena kutalaka, mambu ya manaka bisalu wa kutumisa luzingu ankangu, na kimvuka ya baisi yae ya mputu kasi, batu yae, ya kile timfuna mbongu yai kena kumuna ti yai baundeka na kulombila bao mambu ya ngolo baki na kulomba kusimbama ya lukutakanu mosi ya tapesa bao insu wa samuti baba kusambote mbote inki mutindu ya kabu kena kupesa maka na njila yai sabu na kubongisa bisalo wa kinkulu na ntoto na beto wa Republika Demokratiki ya Kongo ndinga yai ya kile ya Andre Makiesi ntodisi ya kimbuka batu kena kutalaka mpena kukatulaka bizizi todiaka bafoto bito landadi na kinzunzulu ya Michel Kifindangoi.
La matière est tellement vaste
mambo ke lourde. Mingi pe ya kengolo ya fwana tiba kwa sadisa lukutakano ya nkaka samu baza bisabe tombote mbote yina bakena kulomba pe yina bamekuiza zabisa mbongo yina betufana kuza baka yao samu betu pe betu kele bavukani ya ACP mbongo yina betufana baka yao na yao ya fwana tiba kwa sadisa lukutakano ya nkaka samu na kuza bisa beto nyoso yina bakena kulomba pe yina bamekuiza zabisa bisadi mingi ya hii ya bagindu bakile vena lukutakano yae kemona ati nsangu tambula kave ya kena kumona nati dikabu ya mambo nzengulu haba kave mambo yina basa disa lukutakano ya nkaka pe bakuza pesa beto bansangu na mutindu ya kufanakana
na kumanisa kitadi na metadala mingi mungkiti ya banti ya undeke na kukabula bisada mbula matadi na kizunga ya okiantali mingi inzo kena kutadilaka mutindu abisika batu kena kuzingaka mpesa nduka mezibuka kasamu na kubumba mbongo ya mutindu yae ya kena kubasika kamingi na bisolo ya banti onselu maswa ngeke disu mpedi kuto na beto antangu nyoso na kizunga ya okiantal mingi na mbanza kisangani kasi chuvu ya betu kena kuyufusa na nani balenda pesa kitadi ya mutindu yae
Kuzaba vena nani kufuta mpako yina bantu ya bunkiti ya nti na lukwamusu ya bantadi ya luyalu ya environmenti ya FFN mebu ya kufuta mpako yina. Samu na mbuta liofo Felicien ya bantu ya bunkiti ya nti mvita zolaba seka kati ya bantadi yina na ntango ya kulomba mpako yina. Yoyina yani metedimisa kisalu ya kuteka banti na provinsi ya Mvimba. Ntwadisi ya FFN mbuta Guillaume Somwe metendula nde mpako yina kele ya kisalu na yandi. Divizyon ya environment leve kubika mpako na yandi samu na kubotu la FFN mpaku ya redevance. Ndamu na yandi mfumu ya kisalu ya environment mbuta Samuel Lifenge mezabisa nde mpaku yina kele ya yandi. Na nima ya kubaka mpaku FFN lentangu yina kuluta na division ya finance samu na kulomba pourcentage na yandi. Zaba nde tax ya redevance metele misama sambu na kusadisa luyalu na kuluna banti ya nkaka na mfinda. Kisangani, Anselme Maswa, Radio Kapi.
Betumetula kivuvute na biseka news belandaka nde Radio Kapi belandaka basangwa ndinga kikungu na mutina mefona kana kasi kanati belandaka yao na mutina mefona kana mutina betumeza bisa yao bangola vona kabatu ya Mvimba Paul Badianyamba na ndila mashini jango mamako konsel memaswa vona pe konsumusi ya Afrika ba vona ka nantola kinzonzolo beke zola kulanda basangwa selika dikuto ntango nyoso na Radio Kapi Radio Angemba na sabalake kuiza blushina ni kambala tavwa na suka mpebe to konsumusi ya Afrika beto tavwa na nko kila bebi kala mbote
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.